В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Генпрокуратура хоче зміни запобіжного заходу для Геннадія Корбана на тримання під вартою.
Адже, на наш погляд, знаходячись на домашньому арешті, він зловживав своїми процесуальними правами.
Верховна Рада після тривалих суперечок і взаємних звинувачень депутатів та урядовців ухвалила держбюджет на наступний рік уже під ранок.
Державний бюджет України – це одне з головних джерел збагачення найкрупніших фінансово-промислових груп.
У Києві та області переатестацію не пройшли 13% поліцейських. Протягом 4 місяців Нацгвардію планують перевести на стандарти НАТО. Про це і про інше після випуску з новин, а з ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю всіх. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України 20 січня, повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. 20 січня прибуде технічна місія МВФ, сказав Насіров сьогодні на брифінгу у Києві. Місія МВФ перебуватиме у Києві упродовж 2 тижнів. У штабі АТО заявляють, що упродовж доби бойовики на Донбасі 35 разів обстрілювали позиції українських військових. Раніше сьогодні речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що село Комінтернове поблизу Маріуполя на Донеччині після візиту спостерігачів ОБСЄ залишили не усі бойовики. Частина з них переодяглася у цивільне і переховується у будинках місцевих жителів.
Вчора основні сили бойовиків залишили селище Комінтернове. Також звідти була виведена військова техніка противника. Це сталося після чергового візиту та на вимогу місії ОБСЄ і завдяки зусиллям української дипломатії. За оперативною інформацією, невелика кількість бойовиків залишилися у цьому населеному пункті, ховаючись у будинках місцевих мешканців та передягнувшись у цивільне.
Сказав Лисенко. Бойовики з угруповання ДНР заперечували заяви щодо захоплення Комінтернова. У Дніпропетровську 25 грудня відбувся мітинг на підтримку лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана. Близько 20 людей прийшли під будинок Корбана, щоб, як вони кажуть, висловити йому підтримку і виступити проти вибіркового правосуддя. Присутні підписали відкритий лист на ім'я президента України Петра Порошенка з вимогою припинити політичну розправу над Геннадієм Корбаном. Водночас адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук повідомила, що у п'ятницю у суді має відбутися розгляд клопотання про заміну її підзахисному запобіжного заходу. За її словами, повідомлення про це вона отримала за 2 хвилини до початку слухання. І більше про ситуацію з Геннадієм Корбаном слухайте далі у «Свободі сьогодні». Пресненський суд Москви продовжив слідство у справі директорки бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, обвинуваченої у поширенні екстремістських матеріалів до 28 січня 2016 року. На такий же термін слідство просить продовжити Шаріній домашній арешт. Президент Росії Володимир Путін сьогодні заявив на засіданні Президентської ради з культури і мистецтва, що нічого не знає про затримання і домашній арешт Наталії Шаріної, і пообіцяв з'ясувати це питання, зазначивши, що ця бібліотека має бути збережена. Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав закон, який дає йому титул лідер нації, а також пожиттєвий імунітет від судового переслідування. На початку грудня цей документ одноголосно ухвалили обидві палати таджикського парламенту, офіційно назвавши Рахмона засновником миру та національної єдності Таджикистану. І на цьому у мене все.
Тетяна Ярмощук із випуском новин. У ці хвилини Дніпровський районний суд Києва готується розглядати справу про запобіжний захід для Геннадія Корбана, якого терміново доставили до столиці. Генеральна прокуратура хоче зміни запобіжного заходу на тримання під вартою. На думку прокурорів, під дотеперішнім домашнім арештом лідер поліцили УКРОП зловживав своїми правами та умисно затягував слідство. Захист Корбана натомість заявляє про важкий стан клієнта та неможливість його участі у слідчих діях, на яких наполягають в Генпрокуратурі. За словами адвоката, після того, як політика доправили до Києва, йому стало зле. У підсумку Корбана шпиталізували, бо знадобилось хірургічне втручання. Більше подробиць знає кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
До Києва Геннадія Корбана доправили з Дніпропетровська, де той перебуває під домашнім арештом. Спершу в будинку лідера Укропу співробітники Генеральної прокуратури та СБУ провели обшук. Дії відбувались ввечері, що, за словами захисту Корбана, заборонено законом. Силовики до домівки політика прибули в повному бойовому екіпіруванні та на 6 автобусах.
Корбана було просто викрадено. Людину, яка перебуває під домашнім арештом, яка знаходилася по місці своєї реєстрації, яка не порушила жодним чином умов перебування під домашнім арештом, просто-напросто і вламуються в двері, вибивають, вирізають замки, кладуть спочатку на підлогу там всіх присутніх в домі з автоматами, а потім вивозять у невідомому напрямку.
Розповів народний депутат та соратник Корбана Андрій Денисенко. За версією ГПУ, такі екстрені дії були необхідними, оскільки Корбан усіляко затягував слідство. Політику неодноразово вручались повістки про виклик для проведення слідчих дій. Однак, як сказано у повідомленні прокуратури, Корбан їх ігнорував. За словами адвоката лідера Укропу Оксани Томчук, її клієнт справді отримував повістки, однак не реагував на них у зв'язку зі станом здоров'я, адже проходив стаціонарне лікування в одному з медичних закладів Дніпропетровська.
Людина діагноз гострий коронарний синдром. Це так званий передінфарктний стан. Законодавство передбачає, що особа, яка не має фізичної можливості прибути, вона повідомляє слідчого, ми подали клопотання про переніс даних слідчих дій в зв'язку з його станом здоров'я. Стан здоров'я – це та річ, на яку ми впливати не можемо.
Втім, у прокуратурі висловлюють сумнів щодо достовірності діагнозу. За даними правоохоронців, висновок лікарів може бути сфальсифікований, оскільки медики, які його ставили, працюють у клініці, яка через афілійованих осіб належить самому Геннадію Корбану. Відтак, аби перевірити реальний стан здоров'я політика, була призначена судово-медична експертиза. Після вручення відповідної повістки Корбан, за версією ГПУ, намагався уникнути незалежного обстеження. Відтак, силовики були змушені примусово доправити лідера Укропу у Київ.
Ми будемо приймати рішення щодо можливої зміни запобіжного заходу щодо Корбана. Адже, на наш погляд, знаходячись на домашньому арешті, він зловживав своїми процесуальними правами та безпідставно не з'являвся на виклики слідчого, прикриваючись незаконно та безпідставно, начебто, поганим станом здоров'я.
Заявив прокурор Владислав Куценко. За повідомленнями захисту, стан здоров'я Геннадія Корбана в Києві значно погіршився. Наразі політик госпіталізований. Аби поставити точний діагноз, лікарі вирішили провести операцію. ГПУ підозрює лідера політичної партії Укроп у причетності до викрадення людей, у створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності виборчих комісій та привласненні коштів благодійної організації в особливо великих розмірах. Корбан свою причетність до зазначених злочинів заперечує. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Міністерство фінансів передасть остаточну версію бюджету з усіма правками Міжнародному валютному фондові для аналізу документа на збалансованість, написала у Фейсбуці міністр фінансів Наталія Яресько. За її словами, отримання наступного траншу від МВФ та іншої пов'язаної з цим фінансової підтримки залежить від того, чи залишився бюджет після всіх змін у Верховній Раді таким, що відповідає цілям програми співпраці України з МВФ, тобто чи залишився він збалансованим та відповідальним. Однак збалансований та реалістичний бюджет необхідний не лише як гарантія для продовження зовнішньої допомоги. Він вкрай важливий для стабілізації та подальшого розвитку держави, наголошує політолог Володимир Фесенко. Але він визнає, що національний кошторис, як і раніше, є предметом торгу між політиками і фінансово-промисловими групами.
Наші міжнародні партнери нас так по-дружньому попередили, що хлопці, не бавтеся, бюджет – це серйозна справа. Якщо ви заграєтеся, то це грошей не отримаєте. А якщо ми не отримаємо грошей, треба чесно сказати деяким нашим любителям таких ігор, тоді буде курс 100 гривень за долар. Це традиційна гра, називається «Бюджет під ялинку». Безумовно, тут є предмет для дискусії, для змагань політичних, регіональних, відомчих.
У цьогорічному бюджеті зв'язані у клубок економічні інтереси партій та фінансово-промислових груп із одного боку, а з іншого – вимоги міжнародних донорів до його збалансованості. І саме це викликало тривалі дискусії та понад 20 правок до цього документу під час бюджетної ночі в парламенті, визнає голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Державний бюджет України – це одне з головних джерел збагачення найкрупніших фінансово-промислових груп. Тому витратна частина бюджету – це є постійна боротьба за відповідні багатомільярдні рядки. Державний бюджет є, на жаль, таким продуктом торгів. Зараз на фоні вимог Міжнародного валютного фонду щодо збалансованості бюджету.
За словами Новака, є ризик більшої девальвації гривні та інфляції, ніж показники закладені в бюджеті. Водночас, за оптимістичним сценарієм, ухвалений бюджет може посприяти припиненню економічного падіння в 2016 році. Але про зростання не йтиметься, прогнозує економіст. Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Майже 600 колишніх міліціонерів із Києва та області не пройшли переатестації і будуть звільнені, повідомили в Центрі рекрутингу до Національної поліції України. Думки щодо доцільності проведення переатестації серед експертів розділилися. Одні вважають, що це добрий спосіб визначити тих, хто гідний обіймати керівні посади, інші, що варто звільняти лише тих, хто скомпрометував себе за час служби. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Яна Борщ.
Атестаційні комісії в Центрі рекрутингу Національної поліції України ухвалили негативне рішення щодо 13% працівників поліції Центрального апарату НПУ Києва та області, повідомила речниця Центру рекрутингу до Національної поліції України Олена Дятлова. За її словами, позитивні рішення ухвалені щодо майже 3,5 тисяч людей.
Позитивне рішення отримали 3489 осіб. 565 людей комісії рекомендують звільнити, бо вони не пройшли переатестацію. Це 13% від загальної кількості. Розглянуті справи, проведені очні співбесіди і фінально ухвалені рішення більш ніж по 4000 атестованих у цілому. З них 512 людей – це центральний апарат, 2192 людини – це Київ і 1550 людей – це Київська область.
Обрана система переатестації недоцільна, вважає кримінальний журналіст, експерт Олег Єльцов. Він переконаний, що можна було більш ефективно примусити працювати систему, не перетрушуючи весь особовий склад МВС. Передусім, керівництво МВС мало б очистити керівний склад тих, хто очолює корупційні схеми, зауважує Єльцов.
На людей, які на землі працюють, то відверто кажучи, їх просто нема ким замінити. І я переконаний, якщо буде порядний керівник керувати тими оперативними працівниками і слідчими, і якщо підвищити заробітну платню, то ці люди будуть працювати більш ефективно і є великий шанс, що вони не будуть корумповані.
Атестування Національної поліції здійснюється для виявлення організаційних, кваліфікаційних та професійних якостей кожного поліцейського, говорить тимчасовий виконувач обов'язків начальника правового департаменту Національної поліції України, член атестаційної комісії Володимир Жиденко. Він зауважує, що атестація була створена для того, щоб не тільки звільнити тих осіб, які не можуть в подальшому проходити службу у поліції, але й виявити тих, хто має професійні здібності, щоб займати керівні посади в органах Національної поліції.
Атестування проводиться незалежними і повністю незаангажованими особами. Самі атестаційні комісії складаються як з представників центрального апарату Національної поліції, патрульних поліцейських, які вже пройшли відкритий відбір, з представників громадського суспільства, представників проєктів міжнародної технічної допомоги і таке інше. А таким чином атестаційні комісії повністю збалансовані.
За його словами, за такою ж схемою формуватимуться атестаційні комісії в регіонах. Атестування поліцейських проводитиметься у всіх областях без винятку. Який регіон буде наступним, поки достеменно невідомо. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А Національну гвардію України протягом 4 місяців планують перевести на стандарти НАТО. Спочатку реформують структури управління і всі штаби, а потім будуть підвищувати якість підготовки особового складу. Займатися реформуванням Нацгвардії будуть залучені фахівці, зокрема з Ізраїлю та Грузії. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.
Переробляти Національну гвардію буде новостворений відділ стратегічного планування, куди увійшли закордонні спеціалісти і бойові офіцери. Зокрема, це активісти і волонтери проекту міжнародного співробітництва «Патріот». Проект почав роботу ще навесні, активно працював у зоні АТО. Зокрема, тренував спецпризначенців МВС у Луганській області і добровольців у Києві. Як говорить координатор проекту, а тепер співробітник головного управління Національної гвардії Костянтин Паршин, спеціалісти проекту «Патріот», а тепер експерти Національної гвардії, бойові офіцери, високого рангу.
На протяжении всего времени этого находились.
Протягом всього часу вони були на передовій у бойових підрозділах. А разом із інструкторами нашого проекту вони готували бійців Збройних сил України, Національної гвардії і МВС безпосередньо в зоні АТО. Серед них є офіцери ізраїльської та грузинської армії.
Офіцери ізраїльської армії, грузинської армії.
Групу залучених експертів очолює грузинський бригадний генерал Георгій Каландадзе, екс-начальник Генштабу. Також серед інструкторів і його екс-заступник Мераб Кікабідзе. Реформування пройде у кілька етапів. Протягом наступних 2 місяців буде реформований штаб і структура керування. Таке завдання перед експертами поставив виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії генерал-лейтенант Микола Балан. Протягом 4 місяців має бути перероблена система підготовки особового складу, говорить Паршин. Після реформ Нацгвардія зможе брати участь у міжнародних операціях на підтримку миру.
У майбутньому ми впевнені, що Міністерство оборони і Національна гвардія співпрацюватиме зі структурами НАТО. Ми впевнені, що без цієї співпраці підтримки з боку партнерів не буде. У нас є бойовий досвід з Іраку, в Афганістану, де нами керували французи та англійці. Почати треба з підготовки особового складу, і наш представник Мераб Кікабідзе вже створює структуру підготовки солдатів.
Наголосив Георгій Каландадзе. Раніше саме підрозділи Нацгвардії проходили навчання у американських інструкторів на Яворівському полігоні. Також на початку осені гвардійці отримали американські снайперські гвинтівки, унікальні для України. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Доступно.ua. Як зробити українські міста безбар'єрними для людей із інвалідністю? Це буде темою нашої наступної передачі «Молодь плюс». Вона вийде в ефір о 20:33. А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. Більша частина християнського світу святкує сьогодні Різдво. У Парижі після недавніх терактів це святкування дещо інше, ніж завжди, за посилених заходів безпеки. А у Празі традиція і атмосфера казки зберігається повною мірою.
Бетлеми – це обов'язковий символ Різдва. Ми зібрали найрізноманітніші види. Мій улюблений – народження Ісуса біля Карлового мосту, символа Праги.
Про це далі у «Свободі сьогодні», але спершу ще один анонс. Якщо вдасться домовитися в ООН про скерування миротворців цієї організації на Донбас, такий контингент має складатися щонайменше з 25 тисяч вояків. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода новопризначений голова представництва України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко. Хоча Росія постійно блокує можливе рішення про скерування миротворців ООН для сприяння врегулюванню на Донбасі, все-таки є певні шанси, що цю ідею вдасться втілити, вважає Володимир Єльченко. З ним спілкувався Олександр Лащенко.
Можливість появи миротворчого контингенту на Донбасі, ви назвали можливу цифру цього миротворчого контингенту за нинішніх умов – 25 тисяч, так?
Так.
Але зразу уточнили, що це мільярди доларів вартості. Ну і, звісно, знову ж таки, Росія може витувати це рішення, і поки немає жодних ознак, що російське керівництво погодиться з таким миротворчим контингентом на території тимчасово окупованій Україні, хіба що, можливо, вони погодяться, якщо цей контингент буде складатися, власне, з російських вояків.
Навіть якщо там і не буде гіпотетично російських вояків, головне питання – це мандат такої операції. І, наприклад, Росія могла би погодитись на такий мандат, який, напевно, нас би не влаштував. Ну, це довгий процес, зараз важко передбачити, чим він може закінчитися, але ми спробуємо цей процес запустити. Для початку хоча б рішення Генерального секретаря ООН про направлення так званої оціночної місії. От невеличка, скажімо, команда, група, яка тоді вже так підтвердить, чи дійсно 25 тисяч треба військових, а може менше. Це розрахунки такі умовно наші, вважаючи на територію.
І це можлива місія, розмір. Вона буде і ОБСЄ, знову ж таки, та місія, яка вже так працює давно. І
це може бути комбінована місія, це може бути ще також певний елемент Європейського Союзу. Знаєте, в історії ООН було дуже багато всіляких місій.
Повністю інтерв'ю з Володимиром Єльченком слухайте і читайте в суботу на radiosvoboda.org. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Сьогодні західний християнський світ відзначає Різдво. До речі, не тільки західний, а й значна частина східного. Зокрема, більшість православних церков світу теж святкують Різдво саме 25 грудня. Глава католицької церкви Папа Франциск, виступаючи з традиційним різдвяним зверненням, серед таких проблем, як біженці від численних воєн чи конфлікти в багатьох частинах світу, згадав і конфлікт в Україні.
Il Natale porti vera pace anche all'Ucraina. Хай Різдво принесе істинний мир також Україні, дасть втіху тим, хто потерпає від наслідків конфлікту, і надихне на бажання виконати домовленості, укладені для відновлення злагоди в усій країні.
Per ristabilire la concordia nell'intero paese.
Сказав папа Франциск. У Франції Різдво – це передусім свято, яке відзначають у сімейному колі. Цього року воно затьмарене паризькими нападами, через які в країні оголошено надзвичайний стан. У Франції зараз перебуває кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко, і вона зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Євгенія.
Вітаю, Сергію.
Як зараз святкують Різдво у Франції? Чи відчуваються ці посилені заходи безпеки в цій країні?
Так, на жаль, вони дуже сильно відчуваються, і особливо це відчувалося ще під час підготовки до Різдва, бо, звичайно, вже підготовка до Різдва – це шопінг, це купівля різноманітних продуктів, подарунків і так далі. І тепер перед крамницями черги, які і так були доволі довгі, вони стали ще довшими, тому що для того, щоб зайти до торгівельних центрів або до будь-якого магазину, треба обов'язково дати на перевірку охоронцям сумки або взагалі будь-які великі речі, а також зняти або розстібнути верхній одяг. І перевіряють абсолютно всіх людей. Самі французи на це реагують доволі спокійно і, звичайно ж, слухають охоронців і кажуть, що якщо це хоч якось допоможе охоронцям зупинити терористичні атаки, то вони готові на всі страці. Але водночас є і деякі люди говорять про те, що вони трошки нервують через це і не дуже розуміють, чи насправді те, що вони відкриють, умовно кажучи, пальто і покажуть сумку, чи насправді це допоможе шукати терористів. Однак в цілому все ж таки різдвяна картина у Франції не змінилася. Люди тут, незважаючи на те, що тут такі великі черги охоронці сюди стоять, і далі бігали по магазинам з величезними списками, купували продукти і подарунки до, на Різдво. Тож, так, а 25 грудня тут взагалі в цілому повністю країна завмирає, людей на вулиці майже не зустріти. Єдине, що можна побачити, це сім'ї, люди, які ходять з квітами, з подарунками, і вони йдуть у гості.
От, власне, що таке Різдво для французів? Як його відзначають? Які, може, традиції відрізняються від регіону до регіону?
Різдво у Франції – це все ж таки передусім святковий обід, на нього, на який збирається вся сім'я, і це традиційно закуски, головна страва, десерт. І цікаво те, що саме десерт – це така одна із цікавинок, тому що вона якраз і відрізняється від регіону до регіону, бо, наприклад, у Ліоні, де я зараз перебуваю, тут традиційно на Різдво купують такі шоколадні цукерки, ревійон вони називаються, там всередині вкладений папірець, в якому є різноманітні прислів'я, цитати відомих філософів, і, звичайно, люди, читаючи ці прислів'я, вже якось співвідносять це до себе. А в Провансі цікаво те, що на десерт готують 13 різних кулінарних витворів. І це все до того, що є закуски, головна страва. І також, взагалі, в усій Франції обов'язково на десерт є, так називається, «буш де Ноель», це українською це називається різдвяне поліно, воно має дуже довгу традицію, ще з давніх часів, коли люди відзначали День зимового сонцестояння. І тому спочатку французи мали на Різдво просто, вони клали це поліно на стіл, а потім вони вже почали поступово його прикрашати, і тепер це вже такий, всюди є обов'язково цей десерт. А часто також після такого сімейного обіду, як правило, це саме обід, молодь вже виходить ввечері в кафе, в бари, і вже на келих вина, шампанського, і там вже продовжують цей день, який цього року вже перейшов у такий різдвяний вікенд, бо це вже випало на вихідні.
Дякую. Євгенія Руденко на прямому зв'язку з Франції про традиції і цьогорічні особливості Різдва у цій країні. А у столиці Чехії – Празі. Учора, 24 грудня, відзначили Святий Вечір, але ще кілька днів столиця країни Чехії святкуватиме різдвяні свята. Майже три чверті жителів цієї країни вважають себе невіруючими, але охоче підтримують атмосферу різдвяної казки. Цими днями місто сповільнює темп. Більшість крамниць і торговельних центрів закриті, транспорт ходить рідше, ніж зазвичай. Але в центрі Праги традиційно багато туристів та й самих чехів. Слово Яні Полянській.
Аромати випічки, глінтвейн, святкова атмосфера – звичні для Праги атрибут Різдва. Після традиційної вечері в колі сім'ї чехи їдуть гуляти в центр міста. Багато тут і туристів, які приїхали спеціально на свята. Їх у Празі приваблює старовинна архітектура та різдвяний настрій.
Ми нещодавно одружились, тож поїздка до Праги на Різдво – наш медовий місяць. Тут дуже красиво.
Мірослав продає іграшки на різдвяних ярмарках вже 25 років. На його хочеше купують ялинкові прикраси, свічки та декоративну омелу. На Різдво чехи прикрашають нею домівки, адже вірять, що це приносить щастя та благополуччя.
Я багато прикрас роблю власними руками. Наприклад, збираю з дерев омелу, прикрашаю її. А іграшки, які ви бачите, з чеського скла, я продаю тільки якісне. Хочеться, щоб ці речі дарували людям радість.
Атмосферу свята у Празі можна відчути не лише на традиційних ярмарках та біля різдвяних ялинок. Зокрема, у музеях до Різдва виставляють бетлеми, фігурки з соломи, дерева чи скла. Вони показують Віфлеємську історію про народження Христа.
Бетлеми – це обов'язковий символ Різдва. Ми зібрали найрізноманітніші види. Мій улюблений – народження Ісуса біля Карлового мосту, символа Праги. А є навіть бетлеми з моряками чи рибами-гігантами.
Три чверті чехів визнають себе атеїстами. Проте вони охоче підтримують казкову атмосферу свята. У ці святкові дні більшість магазинів зачиняються, адже Різдво для чехів – час побути з родиною та обмінятись подарунками. Яна Полянська, Івана Трутненко, Радіо Свобода.
В Україні ж і всі православні церкви, і греко-католицька далі лишаються з юліанським календарем, і Різдво для їхніх вірних настане тільки 7 січня. А передріздвяний піст припадає на традиційно бучне світське святкування Нового року. Чи не варто було б і українським церквам пристати до більшості християнського світу і святкувати такі свята, як Різдво, разом? Із таким запитанням Радіо Свобода звернулося до перехожих на вулицях Києва.
Ну, як святкували, так і маємо святкувати. Це зайве, коли перейменовуються вулиці по 350 разів, переносяться свята, все щось копіюється, щось переначується. Світ якось зроблений, він має так і існувати.
На сьогодні треба перенести Різдво. Тим більше, що у Європі багато православних країн, які теж святкують сьогодні. Так що ми теж повинні у їх коло війти.
Є чим займатися, а не займатися таким питанням абсолютно. Просто це, ну, вже в традиції є 7 січня святкувати, тому я думаю, що це не варто робити.
Я святкую два Різдва. І сьогодні, і 7-го. Так що...
Не вважаю це цілесообразним. Ну, вже так традиція є і є. Не думаю, що це цілесообразно.
Не знаю, мені кажеться, різниці немає. Можна дважды відмітити і з католиками, і самостоятельно. Більшої проблеми я в цьому не вижу.
Я не маю нічого проти те, щоб ми святкували Різдво Христове 25 грудня.
Зачем міняти традиції, к которым уже все привыкли? Я считаю, это неприемлемо вообще.
Я теж за то, щоб 25-го, потому что весь мир празднує 25-го. Но ви знаєте, сейчас, тем более сейчас, мне кажется, этого делать не стоит.
І на закінчення «Свободи сьогодні» трохи менш святкова тема. Скандал навколо висунення на здобуття Шевченківської премії професора Гарвардського університету літературознавця Григорія Грабовича назвали ще одним «міні-майданом». Детальніше про суть конфлікту розповідає Марія Щур.
Письменник-публіцист, президент українського відділення міжнародного пен-клубу і один із постійних авторів критики Микола Рябчук вважає, що гострота протистояння у колі українських інтелектуалів пояснюється несумісністю їхніх світоглядних позицій.
Є два світоглядних комплекси. Один з них – це, який ми називаємо європейським, який ставить на чолі всього людину і, насамперед, цінність людини, свободу, право, вартість її і так далі. І є зовсім інший підхід, архаїчний, трибалістський, який вважає, що, насамперед, важливою є спільнота. Тобто от, плем'я, рід, нація. А людина є гвинтиком, вона повинна бути підпорядкована цим якимсь вищим, начебто, інтересам. Це абсолютно несумісні два погляди. Один з них – можна назвати ліберально-демократичним. Другий є, в принципі, ну, тоталітарний, так, якщо вже довести до кінця його логіку.
Опонент Рябчука із табору традиціоналістів, один із підписантів листа протесту проти висунення Грабовича на Шевченківську премію, письменник Юрій Мушкетик також говорить, що особа і доробок Грабовича – лише привід для ширшої дискусії.
Я, в принципі, розходжусь із Грабовичем і такими людьми. Я більше тяжію до класичної літератури, до класичного роману, і до критики класичної. Ці заскоки модерні мене не цікавить. На найбільше, звичайно, не можемо терпіти оте, як він пише про Шевченка. Генія нашого, прозірливця, він баламутно приписує йому всілякі гідоти, таким чином принижуючи і Шевченка, і саму націю, і те, за що він боровся, і за що ми сьогодні боремося.
Говорить Юрій Мушкетик. На переконання Рябчука, Грабович не баламут, а блискучий науковець. А те, що про нього говорять, говорить більше про тих, хто це говорить.
І більше про суть цього конфлікту ви можете прочитати у матеріалі на сайті radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагав Вадим Журба. На все добре вам. Далі в ефірі передача «Молодь плюс» після випуску новин.